Кардинал Крыстаф Шонборн спадзяецца, што каталіцкі касцёл пад кіраўніцтвам папы Францішка знойдзе новыя спосабы вырашэння сітуацыі католікаў, якія развяліся і нанова ажаніліся, каб тыя не адчувалі сябе адчужанымі з супольнасці. Ідэалам застаецца сужанская вернасць на працягу ўсяго жыцця, адзначыў іерарх. У той жа час, на яго думку, у цэнтры хрысціянскай веры стаіць міласэрнасць і прабачэнне. Папа так шмат кажа пра міласэрнасць, што я ўпэўнены, што будзе знойдзены новы спосаб дапамагчы разведзеным, сказаў кардынал і дадаў, што не існуе нейкага простага рэцэпту. Але адно ясна, касцёл павінен заняцца больш шчыльна людзьмі, якія перажылі няўдалыя сужэнствы і працягнуць ім руку дапамогі. Ніхто не можа мець пачуцця, што яго шлях у супольнасці веры каталіцкага касцёла завершаны таму, што ён развёўся, падкрэсліў іерарх. Кардынал упэўнены, што наступны сінод біскупа, прысвечаны тэме сям'і, знойдзе новыя шляхі для лепшага і больш чалавечага абыходжання з католікамі, якія развяліся і заключылі новыя саюзы.